Ahoj pupíčci, vítám vás u 273. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Pokud by vám tyto veřejné epizody byly málo, můžete jít na herohero.co/podcast-příběhy nebo na forendors.cz/paní-královna, kde vycházejí bonusové epizody. Tento týden tam vyšly bonusové epizody na téma pejsci, který zachraňovali lidi 11. září 2001. Velmi dojemný. Já jsem se u toho tak dojela, že to tam je skoro slyšet. Pan Simington sloužil u regionální policie v Halifaxu 13 let a pomáhal rozvíjet jednu jednotku z toho oddělení. A tam se právě setkal s Truckerem, který, pozor, k jednotce přišel z České republiky v roce 1995. Bylo mu tehdy 14 měsíců. Trucker sloužil u policie 6 let, vyčenichal kontraband za víc než $1 000 000 a pomohl při stovkách zatčení. Takže po 11. září 2001 pan Simington s Truckerem, který už byl 4 měsíce vlastně vyřazený z té jednotky, odjeli z Kanady na Manhattan, aby pomohli při pátracích a záchranných akcích. Takže 12. září se Trucker prohrabával sutinama, když dostal prostě jakoby živej zásah a hasiči vytáhli z trosek Janelle Guzman, což byla poslední přeživší, kterou se podařilo najít. Pan Simington byl tou Truckerovou osobností tak ohromený, že potom nechal toho německého ovčáka naklonovat. Podle zprávy ABC News z roku 2009 byla Truckerova DNA. A potom druhá bonusová epizoda, která vyšla, je o osobnosti, kterou známe, ale možná úplně neznáme ten život do detailu. Tou osobností byla Edith Piaf. Vystoupila na pódiu postaveným v nejvyšším patře Eiffelovy věže a před obrovským publikem, kde byly i členové královské rodiny, hlavy států a zástup mezinárodních celebrit, zaspívala své největší hity. Několik dní po tomhletom triumfálním koncertu se 9. října 62 při soukromém pravoslavném obřadu provdala samozřejmě za toho Sarapa, za toho řeka Tea a po té jejich svatební cestě potom se vrátili. V únoru 63 vystoupili v Bobénu se slavným duetem Aki Sacer Lamour. Tak a teď už k tématu dnešní epizody. Asi jste už zaznamenali, že v kinech je film Vlny. Možná jste ho i viděli. Já myslím, že je to film, který si zaslouží vaši pozornost a případně i návštěvu. Je to zároveň něco, co se mi jakoby tematicky velmi hodí do podcastu, protože ten film pojednává o době, kdy vlastně Československý rozhlas skoro už měl možnost vysílat necenzurovaně před okupací v roce 68, respektive cenzura byla zrušena během pražského jara a rozhlas teda mohl vysílat nějakou dobu, dá se říct, tak jak chtěl, ale pak bohužel přišel srpen, kdy bohužel přišly taky Rusové, ruský tanky, okupanti a všechno to šlo do kopru, ale ten film pojednává hlavně i o tom dni nebo o té noci a dni, kdy se tohle dělo a kdy vlastně ty zaměstnanci toho československého rozhlasu odmítli jakoby přestat vysílat a snažili se informovat lidi o tom, co se děje, kde je nějaký potenciální nebezpečí a tak. Je to událost, která je známá jako boj o rozhlas a o tomhle pojednává film Jiřího Mádla Vlny, mimo jiné o tom, jo, je tam i vlastně něco předtím, je tam spousta lidí, kteří opravdu jsou inspirovaní skutečnýma osobnostma a myslím si, že si to zaslouží velkou pozornost právě i to, jak hrdinsky se vlastně tehdy zachovali, ten příběh není tak známý. A tak jsem se rozhodla, že jakoby vám povyprávím trošku víc ještě, než třeba v tom filmu je vidět, o těch jednotlivých lidech, který toho byli součástí a taky třeba o tom, co v tom filmu jako je opravdu skutečný, co byla třeba nějaká trošku fabulace a tak. Takže jdeme na to. A já bych právě začala nejdřív těma osobnostma, ať pak víte, o kom mluvím, až budu vyprávět o těch konkrétních událostech. V tom filmu můžete vidět tyhle ty lidi. Milana Weinera, potom Luboše Dobrovského, Věru Šťovíčkovou, pak je tam Jiří Dinsbír, Jan Petránek, anebo třeba taky Karel Hoffmann, což byl... K tomu se dostanu. Tak, tohle to jsou všechno lidi, kteří jako skutečně existovali a nějakým způsobem ty jejich osudy se v tom filmu ukazujou, ale třeba ne úplně komplet nebo tak. Takže, pojďme na ně. Milan Wiener je ten asi jako nejzásadnější vůbec, byl doopravdy a je i v tom filmu, byl to redaktor zahraničního vysílání. Pojďme se podívat na jeho osud. Milan Wiener se narodil 29. března 1924 v Praze. Vyloučili ho z gymnázia v roce 1940 z rasových důvodů, protože pocházel z česko-židovské rodiny. Potom pracoval krátce jako prodavač v obchodě a potom jako poslíček pražský židovský náboženský obce. Bohužel potom v roce 1942 ho uvěznili postupně v Terezíně, Osvětimi a Buchenwaldu. V roce 1945 v dubnu uprchnul z pochodu smrti a pak byl teda znovu zatčený a vězněný až do konce války. Po válce absolvoval novinářský kurz při ministerstvu informací a tam potom jako redaktor i krátce pracoval. V letech 46 až 48 absolvoval 4 semestry na vysoké škole politický, pak se na počátku února 48 stal redaktorem Rudýho práva a následující rok vydal propagandistickou brožuru Československou uctívá památku Jiřího Dimitrova. V únoru 1950 nastoupil jako redaktor ČTK, o rok později odjel na rok do Pekingu jako dopisovatel Rudýho práva a ČTK a pak vydal i v té době 3 další takový propagandistický knižní tituly. Lidová Čína, Vítězství čínského rolníku a Čína procitla. Zápisy z cest Nové Číně. No, jenomže pak přišel rok 52 a on byl kvůli svýmu židovskému původu z Pekingu odvolán, což je téma, kterým já se zabývám ve své knize Odvaha, pokud jste to nevěděli, já jsem napsala novou knihu, jmenuje se Odvaha a tam řeším téma antisemitismu po druhé světové válce. Když vlastně komunisti nastoupili k moci, tak Židi to neměli moc jednodušší, než to měli předtím, bohužel. A přesně se děly takovýhle věci, že člověk, který kvůli svému židovskému původu trpěl za druhé světové války, pak znova trpěl za doby komunismu právě v těch 50. letech. Takže Milan Wiener potom v letech 52 až 63 pracoval jako tiskový referent a vedoucí tiskový referent v různých institucích a potom od 16. září 1963, to je důležitý, zastával funkci vedoucího redaktora zahraniční rubriky v redakci zpravodajství Československého rozhlasu. A právě pod jeho vedením se tam postupně hodně uvolňovala cenzura. Jo? Redakce najednou měla k dispozici víc různých zahraničních novin a časopisů, vyjíždělo se do zahraničí mnohem častěji. Dokonce prosadil i to, že tam byl takový pořad, takový vlastně komentovaný zahraniční zprávy. Svět dnes večer a pak taky písničky s telefonem. On prostě řídil v té redakci těch svých 9 redaktorů zahraniční rubriky a 7 zahraničních zpravodajů a vlastně to dělal způsobem, na který ty lidi i potom rádi vzpomínali, jako třeba Věra Šťovíčková říkala, věděl, co chce, respektoval individuality, ale redakci vedl on, uměl svůj záměr vysvětlit, uměl nás získat pro svou představu a do třetice uměl všechno organizovat. Luboš Dobrovský k tomu dodává, vládla jakási zvláštní svoboda, jistota, že co napíšete, samozřejmě si s tou opatrností a autocenzurou se odvysílá. Ovšem stále potřeba mít na paměti, že to byla doba, kdy každý drobný krůček směřující k uvolnění cenzury jsme považovali za něco víc, než čím ve skutečnosti byl. V roce 1965 potom Milan Wiener obdržel čestné uznání ke dní tisku rozhlasu a televize. No a pak přišel ten důležitý rok 68, na jehož počátku odvysílal řadu svých opravdu zásadních a na tehdejší dobu hodně odvážných rozhlasových komentářů k těm událostem, které se tehdy odehrávaly. Ale vlastně rozjíždělo se pražský jaro a v té redakci vládnul velký optimismus, protože to vypadalo, že protože se zrušila cenzura, vlastně Alexander Dubček ji tehdy zrušil, to zase se určitě dozvěděl v jiný mojí epizodě, tak to vypadalo, že se to všechno postupně uvolňuje, že opravdu nastane takový ten socialismus s lidskou tváří a že se to bude týkat i toho zpravodajství. A bohužel, staly se dvě věci v osudu nebo v životě Milana Wienera. Za prvý teda, on od léta 1968 ležel v nemocnici, ukázalo se, že má nádor na mozku a za druhý teda bohužel se odehrálo, že odehrál srpen 1968, kdy vlastně všechny tyhle naděje v to, že přijde právě nějaký rozvolnění, prostě definitivně padly, přišla normalizace a všichni víme, jak to dopadlo. Bohužel, nebo možná bohu dík pro Milana Wienera, on tady tyhle ty události vlastně už jakoby nezavnímal, protože on zemřel 25. února 69 a dokonce velmi osudově se to stalo ve stejný den, kdy se v Praze upálil na protest proti okupaci Jan Zajíc. Nedlouho po Wagnerově smrti tato jeho vlastně zahraniční redakce Československého rozhlasu byla označena za centrum kontrarevoluce a vlastně potom kvůli tomu měli problémy v době normalizace i jeho manželka a děti a Milan Wagner potom v roce 2009 obdržel novinářskou cenu Karla Kinzla in memoriam. Tolik Milan Wagner, toho stvárňuje v tom filmu Stanislav Majer. Pak tu máme Věru Šťovíčkovou, která se později jmenovala Heroldová Šťovíčková, tu v tom filmu hraje Táňa Pauhofová. Ta se narodila 3. listopadu 1930 v Praze, její tatínek byl taxikář a maminka posluhovačka. Po konci války si vymohla studium na gymnáziu. Před maturitou se vlastně zúčastnila brigády a ta ji zavedla právě do Československého rozhlasu. V roce 49 se tam stala redaktorkou a pak tam zůstala až do roku 1970, kdy vlastně byla nuceně odejita, jak už jsem říkala, stejně jako další členové téhletý redakce. Působila jako zahraniční zpravodajka v 50. a 60. letech a pobývala pracovně v Polsku, v Gvineji, v Zanzibaru nebo v Alžírsku. Ona opravdu jako v té Africe strávila docela dost času. V roce 68 se pak právě vlastně zúčastnila toho důležitého boje o rozhlas, se podílela na tom protiokupačním vysílání, potom z toho rozhlasu samozřejmě musela odejít a pracovala krátce v Náprstkově muzeu, kde se seznámila se svým manželem Erichem Heroldem, ale ani tam nemohla zůstat a nakonec skončila jako dělnice v pražských ústředních skladech. Byla i signatářkou Charty 77, věnovala se i překládání z francouzštiny a angličtiny, samozřejmě pod cizím jménem. A v roce 1990 potom odolala pokušení vrátit se do rozhlasu a nakonec zůstala u překladatelství a přeložila na 120 titulů. Zemřela potom po dlouhý nemoci 31. října 2015. A co jsem pochopila z rozhovoru s Jiřím Mádlem, tak on vlastně ten film připravoval docela dlouho a tudíž jako stihnul ještě Věru Šťovíčkovou za jeho života vyspovídat o různých jako detailech z fungování té redakce, co potom mohl vlastně v tom filmu ukázat. Tak, pak tu máme Jiřího Dinsbíra. Vy možná, já nevím, jako já jsem třeba Jiřího Dinsbíra staršího ještě zažila jako člena nějaký vládní garnitury. Možná si pamatujete už jenom jeho syna, který byl vlastně, myslím, i kandidátem na prezidenta v jedných prezidentských volbách. Jeho otec teda, který ho vlastně ve filmu stvárňuje Vojta Kotek, studoval žurnalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už jako student vstoupil v roce 58 do komunistické strany. V letech 58 a 69 právě potom pracoval jako zahraničně politický redaktor a komentátor Československého rozhlasu. Dělal zpravodaje v západní Evropě, na Dálném východě a ve Spojených státech. V 60. letech se potom účastnil právě toho pražského jara a v době invaze, stejně jako třeba Věra Šťovíčková, se postavil proti tomu a podílel se taky na tom vysílání Československého rozhlasu. Potom samozřejmě byl vyloučený z komunistické strany i ze svazu novinářů, byl propuštěný z rozhlasu, pak pracoval jako dokumentátor projektového ústavu výstavby hlavního města Prahy. Potom se vlastně podílel na publikaci z historie lékařství, ale jenom díky tomu, že si půjčil pseudonym jedné redaktorky, byl to redaktorka Želmíra Živná z časopisu Svět v obrazech. A v roce 77 potom se taky stal jedním z prvních signatářů charty a pak byl i jejím mluvčím. Byl také jedním ze zakládajících členů výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. A jo, takhle to je. A podílel se i na vydávání samizdatu. Potom samozřejmě to vedlo k tomu, že ho uvěznili. On byl v letech 79 až 82 ve vězení a pak už byl mu vlastně dovolili vykonávat jenom manuální práce, takže byl třeba balič knih nebo řezač kovů. V roce 83 dokonce pracoval jako noční hlídač a potom v letech 84 až 89 jako topič v metrostavu. Takže on měl, když to řeknu blbě, takovou tu klasickou disidentskou kariéru v vozovkách, jo? Že prostě opravdu topič, potah, nosič, primitiv, prostě nic jako důležitýho, rozhodně ne nic intelektuálně vyzývajícího. Potom vznikl občanský fórum v listopadu 89, on se stal mluvčím jeho koordinačního centra a potom už v prosinci toho samého roku, tada, byl jmenovaný ministrem zahraničí, jo? Takže jak vidíte, tady na tom krásně je vidět právě, jak ta doba byla turbulentní. Jeden měsíc jste dělali to piče metrostavu a druhý měsíc už jste mohli být minister zahraničí. Tuhle tu funkci potom zastával v první i druhý vládě Mariana Čalfy a potom byl i místopředsedou vlády v obou těchto kabinetech a pak vlastně i 26. února v roce 90 podepsal dohodu o odchodu sovětských vojsk z Československa. Což, když si to představím, to musel být strašně jako uspokojující moment i pro tohohle člověka konkrétně, když prostě on kvůli tomu, že tyhle ty zmrdi sem přišly a on o tom chtěl prostě jako pravdivě informovat v rozhlase, přišel o svoji jako práci, dělal tuhle tu nejpodřadnější dělničinu, kolik let byl zavřený a tohle. A pak on sám mohl prostě podepsat, že ty zmrdi odsaď zase odejdou pryč. To je prostě velmi jako uspokojující taková ta jako full circle prostě ve vašem životě, když tam dosáhnete tohodle toho. Potom v roce 90 zasednul do sněmovny federálního, sněmovny lidu, federálního shromáždění, takhle se to jmenovalo. A v roce 91, když skončil občanský fórum, tak přešel do klubu občanského hnutí. Potom se po rozdělení Československa dál zapojil do české politiky. Vlastně vedl jednu mimoparlamentní stranu, která se jmenovala Svobodní demokraté. A vlastně potom v letech 98 až 2001 byl zvláštním zpravodajem Komise pro lidský práva OSN a pak pracoval i pro Reuters a v roce 2000 potom neúspěšně kandidoval ve volbách do Senátu jako nestraník za ČSSD, získal medaili za zásluhy prvního stupně a potom dokonce bylo jeho jméno i zmiňovaný jako, že by byl protikandidát Václava Klause na úřad prezidenta republiky. To se nakonec nestalo, pak ještě byl v roce 2008 zvolený jako nestraník na kandidátce ČSSD do Senátu a zemřel potom 8. ledna 2011 v pražské Vinohradské nemocnici a získal vlastně čestnou medaili TGM za věrnost odkazu Masarykovi. Tak, pak tu máme Luboše Dobrovského, to je muž, který je původním jménem příjmením Hammerschlag, narodil se 3. února 1932 v Kolíně. Jeho otec, židovského původu, jak už jméno napovídá, byl úředníkem v kolínské chemické továrně a potom v červnu 42 samozřejmě byl internovaný v Terezíně, v roce 43 transportovaný do Osvětimi, na konci války potom zahynul při spojeneckém náletu na transport. Jeho matka, Marie Hammerschlagová, se s Lubošem a mladším synem potom odstěhovala do vesnice Ohrada z Kolína, tam provozovala malý hospodářství. Po válce se podruhý vdala za plukovníka Josefa Dobrovského, který i bojoval na západní a východní frontě. A potom vlastně pod jeho vlivem se Luboš Dobrovský rozhodl přestoupit z gymnázia v Kolíně na vojenský gymnázium Jana Žižky z Trocnova a vlastně chtěl i pokračovat ve studiu na vojenské akademii, chtěl se stát důstojníkem, ale nakonec jeho nevlastní otec se s tím komunistickým vedením armády střetnul a tudíž toho Luboše vyloučili před maturitou. On potom teda odmaturoval na civilním gymnáziu a nepřijali ho na žádnou vysokou školu, to je šok, a začal učit ruštinu a češtinu na vesnických základkách a studoval pedák dálkově. V letech 53 až 55 potom absolvoval základní vojenskou službu a byl vlastně, už jakoby si uvědomoval ty poměry a nelíbilo se mu to, byl z toho velmi rozčarovaný. Vystudoval pak rusistiku a bohemistiku a v letech 58 až 68 pracoval v Československém rozhlasu, v zahraničním vysílání a pak právě v té redakci Mezinárodního života, kterou vedl již zmíněný Milan Weiner. Tam Luboš působil jako redaktor, komentátor a dopisovatel pro socialistický země a vytvářel právě pořad komentované zpravodajství, který nebyl cenzurovaný. Pak v letech 67 až 68 byl v Moskvě jako stálý zpravodaj rozhlasu a ještě bych měla dodat, že v tom filmu Vlny ho stvárňuje Martin Hoffman. Po zrušení časopisů, ve kterých působil, který se jmenovaly Listy a plamen, pracoval jako skladník v památníku národního písemnictví, jak už asi je z toho jasný, taky vlastně neměl možnost rozvíjet jakoukoliv jinou kariéru po tom, co se odehrálo v Československém rozhlase. Pak byl zaměstnaný jako topič v motolské nemocnici, u toho redigoval samizdatový časopisy a po sametové revoluci se zapojil do politiky od prosince 89 do ledna 90, byl mluvčí občanského fóra, od června do října 90 byl náměstkem ministra zahraničí a potom vlastně v říjnu 1990 ho Václav Havel jmenoval ministrem obrany Československé federativní republiky a tam vlastně se trval až do června 92. Potom působil jako vedoucí kanceláře prezidenta republiky a do roku 2000 byl velvyslancem v Ruské federaci, zemřel 30. ledna 2020. Tak, to byly takový ty podle mě čtyři hlavní postavy v tom filmu, které tam asi jsou nejvýraznější v tom ději a jejich skutečný osud. A teď se pojďme podívat na to, jak vypadal ten boj o rozhlas. Jo? Tak jak všichni víme, 21. srpna 1968 Prahu obsadili invazní vojska takzvaných pěti spřátelených armád Varšavské smlouvy. A to všechno, co se tam odehrálo, už jsem vykládala ve spoustě epizod. Důležitý je teďka se zaměřit na ten československý rozhlas, protože Pražani ten rozhlas bránili před obsazením těma sovětskýma vojákama. A to třeba tak, že za pomocí krumpáčů se jim podařilo různě proražet vnější nádrže s naftou na těch tancích, naftu na, jako zapálit a takhle ty tanky zničit, což je dost ostrý teda. Mimochodem sovětský vojáci v tomhletom boji o rozhlas zabili celkem 17 neozbrojených občanů, což je jako vysoký číslo. Tohleto nejdramatičtější střetnutí s okupantama se stalo takovým opravdu symbolem odporu Pražanů proti vpádu těch cizích armád. Od srpna do prosince 68 vlastně v důsledku okupace celkově zemřelo 137 Čechů a Slováků a do definitivního odchodu takovýmhle způsobem definitivního odchodu v roce 90 vlastně nějakým z takovýchhle příčin zemřel celkem 406 československých občanů, jo, což je vlastně hrozný číslo. No, vpádu vojsk pěti armád, jak víme, právě předcházelo to Pražský jaro takzvaný, což byl reformní proces uvnitř té komunistické strany, který jako tady lidem dával naději, že ten režim může povolit, že můžeme poslouchat zprávy bez cenzury, že socialismus teda bude, ale bude mít teda tu v vozovkách lidskou tvář, což samozřejmě tady se setkávalo s velkým ohlasem a úspěchem, ale vyvolávalo to velmi velké znepokojení v těch ostatních zemích východního bloku, hlavně samozřejmě u těch ultras prostě komunistů v Sovětském svazu, takže ta invaze byla řekněme, taková jako nevyhnutelná z jejich pohledu. V tom filmu je moment, kdy vlastně Luboš Dobrovský jakoby krotí nadšení ostatních redaktorů toho rozhlasu právě ze zrušení cenzury, protože tam říká, že vlastně ve svazu se už nějakou dobu mluví o tom, že ta invaze bude. Nevím, jestli to takhle bylo, ale vlastně bych se tomu ani nedivila. No, k té invazi teda, jak víme, došlo v noci z 20. na 21. srpna. Na ruzínský letiště přistávaly sovětský transportní letadla Antonov, v nich byli vojáci, tanky a obrněné vozidla. No a samozřejmě, že ten československý rozhlas se snažil podávat co nejdřív, co nejpřesnější necenzurované informace o tom, co se děje. Už jako jenom kvůli tomu, aby lidi nějakým způsobem byli v bezpečí, aby prostě se nevrhali na ty tanky, aby nevznikly větší škody, než je nutný, aby nevznikly oběti na životech zbytečný. Takže nabádal vlastně posluchače ke klidu a takovýmu tichýmu odporu vůči těm okupantům. Bohužel už vlastně okolo půlnoci vznikla do budovy Českého rozhlasu, nebo teda Československého na Vinohradský, skupina příslušníků Státní bezpečnosti a vlastně ten bývalý ředitel rozhlasu Miloš Marek se pokusil odvysílat důležitou zprávu, což měl být ten zvací dopis těch pěti kolaborantů z řad vedení KSČ. Tomu se zaměstnanci rozhlasu postavili a sami potom zahájili kolem 2. hodiny ráno svoje vlastní vysílání, který vlastně jakoby, kde odsuzovali to, že ty Rusové přijeli a vlastně tam i bylo přečetli prohlášení předsednictva UVKSČ, kde to předsednictvo to celý odmítá. Vlastně krátce na to potom ředitel ústřední zprávy spojů Karel Hofmann, který ho hraje ve filmu Tomáš Maštalír, nechal odpojit všechny rozhlasové vysílače, aby se toto vysílat nemohlo, aby prostě se lidi nedozvěděli, že UVKSČ to odmítá a tak dále. Jenomže tam byla ještě jedna možnost, jak vysílat, takzvaný rozhlas po drátě, protože to bylo něco, co bylo určené na jako případný nouzový nebo válečný stav, prostě jiný způsob vysílání, který tehdy ty rozhlasáci využili, takže takhle se pak ty informace dostávaly k těm posluchačům dál. Potom navíc po necelých 3 hodinách se podařilo obnovit činnost toho vysílání a to vysílání Pražského rozhlasu se dostalo zpátky do éteru a takový to heslo Jsme s vámi, buďte s námi se vlastně stalo takovým symbolem odporu obyvatel Prahy proti těm okupantům. Kolem 7 hodiny raní potom propukly mezi těma obráncema rozhlasu a sovětskýma vojákama první střety. Lidi vlastně směrem do Václavského náměstí navršili takovou vysokou barikádu a před budovu se pak ale dostalo 6 sovětských tanků a lidi se snažili s těma vojákama mluvit, některé tanky se jakoby házely na ně kamení, to sídlo rozhlasu se vlastně stalo místem bojů, stejně jako v květnu 1945. Právě poté, co lidi ty nádrže těch tanků zapálili, tak ty vojáci, ty sovětský vojáci začali střílet do vzduchu i do okolních domů a do barikád a snažili se různě jako rozrážet. Takže v důsledku toho třeba na Vinohradské třídě vyhořely 4 domy a kvůli ničivému požáru zahynuli 3 lidi a zcela bez jako jakýhokoliv ubytování zůstalo 39 rodin. Další 4 osoby potom byly zabitý na rohu Balbínovy a Vinohradské ulice střepinou z munice, která vybuchla v zapáleném tanku. 5 lidí zemřelo, když do skupiny lidí narazilo nákladní auto bez řidiče, který někdo pustil ze svahu Italskou ulicí. Prostě ta Vinohradská se opravdu proměnila ve válečný bojiště, kde byly raněný a mrtví. A u fontány pod Národním muzeem byla zřízená nouzová ošetřovna a ještě odpoledne se z Vinohradské ulice ozývala střelba, hořily některé domy a to už byl rozhlas obsazený a vlastně svobodně pak začal vysílat až za dalších 21 let. Tak a teď se pojďme podívat, jak to bylo úplně tak jakoby, řekněme do detailu, jo? Chvilku po té, co ty tanky vlastně překročily hranice Československa. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Vyzval krátce po 2:30 ráno hlasatel Vladimír Fischer, obyvatel Československa. Ten rozhlas běžně končil ve 2 ráno, ale teď to bylo spíš tak, že spíš se jako teprve probouzel. V 1:55 se ozvaly tyhle ty slova, které se spoustě lidí prostě navždy vryly do paměti. Vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky překročila státní hranice. A po těchto těch prvních větách se ten jeho hlas právě ztratil v těch vysílačích, protože například ředitele Karla Hofmana to spoje prostě vypnuli. A celý to prohlášení potom bylo slyšet v takzvaném tom rozhlase po drátě a znovu se na ty vysílače podařilo najet právě až po několika hodinách. My, pracovníci rozhlasu, stojíme zcela za prezidentem republiky a legální vládou. Znělo z rozhlasu a nad budovou rozhlasu už přelítávaly sovětské letadla. Československý rozhlas začal teda průběžně upozorňovat na to, že existuje i nelegální vysílačka Vltava, která velmi špatnou češtinou a slovenštinou tu okupaci hájila. Jo, to byl prostě jako takový vysílání, který se snažilo přebít to rozhlasový. Rozhlas se od toho samozřejmě distancoval a to varování před tím, aby lidi tohle neposlouchali, pak zaznělo ještě jako několikrát. Hlasatelé teda nabádali občany, aby se snažili s těma okupantama diskutovat a aby se jim snažili vysvětlit, že u nás žádná kontrarevoluce není, že to, proč přijeli, je vymyšlená záminka. Jenomže to samozřejmě si taky jako člověk už xkrát mohl někde přečíst a poslechnout, že vlastně všichni ty, nebo většina těch řidičů tanků, těch okupantů, který prostě sem přijeli, byli mladí kluci, který vesměs často ani nevěděli, kde přesně jsou a proč tam jsou. Že vlastně jakýkoliv vysvětlování bylo úplně jako zbytečný. A vlastně potom se různě jako k těm rozhlasákům dostávaly zprávy o tom, co se kde nejen po Praze, ale po celé republice děje a oni se vlastně snažili to okamžitě jako dávat do toho vysílání, aby lidi věděli, před čím si případně mají dávat jako pozor. Takže posluchačka z Prahy Malešic třeba upozornila rozhlas, že letadla nad Prahou skazují tištěný letáky, který prohlašují za hlavou státu Antonína Novotného, což byl předchůdce Ludvíka Svobody, toho prezidenta, který v té době byl skutečným prezidentem. Z Ostravy přišla informace, že Vítkovický železárny obsadila sovětská armáda. Pak přišly zprávy o obsazení dalších objektů, což byl třeba krajský výbor KSČ v Brně, pak taky rozhlas v Brně, do studia v Ostravě, v Českých Budějovicích se taky vlastně dostali, v Českých Budějovicích do rozhlasu se taky dostali okupanti, začali rušit to vysílání tam toho rozhlasu a Brnem postupovali okupační jednotky k hlavnímu nádraží, pak přišla zpráva, že Košice obsazovali maďarský a sovětský posádky už v 11 večer předchozího dne. Snažte se chránit cizince, aby se jim u nás nic nestalo. Nebudeme je do našich potíží zatahovat, apelovala hlasatelka. A rozhlas taky začal svolávat předsednictvo Národního shromáždění. V Karlíně třeba lidi šli proti tankům s trikolorama, hlasatelé vyzývali ke klidu, aby nedostali nějakou záminku k tomu, aby je nějak vyprovokovali. Vysvětlujte těm 19-letým, 20-letým hochům, že v této zemi byl klid. Až do tohoto okamžiku, říkal třeba Jiří Dinsbír právě, aby jako lidi věděli, jak se k těm sovětským vojákům chovat. Československá televize se stejně jako rozhlas vlastně postavila za Alexandra Dubčeka, stejně tak redaktoři brněnského rozhlasu. A vlastně se furt čekalo na to, až konečně se ozve nějaký ze státních představitelů. V ostravském rozhlasu vojáci sebrali klíče od hlasatelen, odřízli telefony a Československá televize teda taky začala vysílat. Novináři Igor Kratochvíl a Jiří Ruml vyzvali k okamžitému svolání sjezdu komunistické strany. Mezitím se ale taky už hlásilo, že vlastně ty čelní představitelé komunistické strany Československa byly odvezeny do Moskvy, protože bylo třeba je tam dostat, aby co nejdřív podepsali s Brežněvem dohodu, což nebyla úplně dohoda, že jo, spíš takovej nátlak, aby jako přijali všechny ty podmínky, aby teda souhlasili s tím, že tady ty okupanti jsou a aby pak mohlo nastat to, co nastalo. Ale stejně teda vlastně pořád jako se čekalo na to, až se někdo oficiálně vyjádří k tomu, co se děje. A moderátoři potom vlastně konečně mohli vyřídit vzkaz od Alexandra Dubčeka, aby občani nesli tu situaci důstojně. Vlastně v ulici Vinohradská stojí 6 tanků, se kterými diskutují naši občané, jo, popisovali hlasatelé tu situaci. Jenomže o pár minut později už ty sovětské jednotky začaly pálit ostrýma nábojema a už byly od toho rozhlasu fakt jenom několik desítek metrů. A jak jsem už říkala, prostě směrem od Václaváku se různě lidi snažili ty tanky zastavit. Na protějších budovách už byla rozstřílená omítka, prostě rozbitý okna. Zazněla zpráva o zadržení několika lidí. Před 7:30 ráno už se potom objevila u rozhlasu kolona s pěchotním dělem v čele a hlasatelé opakovaně vyzývali ke klidu. Nahození kamenem se může odpovídat dávkou ze samopalu. A z vysílání potom i zazněla hymna. Tyhle ty výzvy potom šířili rozhlasáci i pomocí tlampačů a střelba do vzduchu nakrátko ustala. Desítky lidí se pak rozběhly do horní části Vinohradský proti těm obrněným vozům. Jakoby podle dobových pramenů potom to vysílání pokračovalo ještě i po 8 hodině ráno, ale to mluvené slovo už bylo silně narušované střelbou, stejně tak ta hymna, kterou pouštěli. Vlastně potom se ten rozhlas znovu ozval, protože ty technici obstarali nový hlášení z obrněného pohotovostního pracoviště na Žižkově. Ty studia na Vinohradský už byly vyřazeny z činnosti, kromě jednoho. Vlastně se technikům podařilo uchovat v provozu jenom studio 7, který bylo ve skryté části budovy. A pak právě po té, co asi hodinu se improvizovaně vysílalo z toho Žižkova, tak se pak zase znova ozvala ta sedmička z těch Vinohrad a tam právě Jiří Dinsbír. No, potom vlastně ten rozhlas o okupaci informoval ještě několik dní po vstupu vojsk, ale, nebo takhle, bylo vlastně zvláštní, že se redaktorům třeba podařilo k tomu tématu zvát do vysílání i různý slavné osobnosti, jako třeba Emila Zátopka. A samozřejmě, že to celé vlastně bylo možné i kvůli tomu, nebo díky tomu, že ta budova v té Vinohradské, ta budova rozhlasu, která je tam samozřejmě do dneška, ta budova je obrovská. Jakože byla tak velká, že ty vojáci, kteří ten rozhlas obsadili, vlastně dlouho nemohli přijít na to, odkud se to vysílá. A když byste, jestli jste viděli film Vlny, nebo ho uvidíte, tak tam vlastně je to trošku znázorněný, jak oni tam prostě bezradně běhají po tom schodišti a neví úplně přesně, kam se mají vrtnout. A vlastně potom se tohleto přestalo dařit a oni tudíž museli přejít na nějaký nový model, aby mohli vysílat dál. Byla jen otázkou času, kdy se okupantům podaří vysílání přerušit. Rozhlas měl ale v té době několik studií nejenom po Praze, ale i po celé republice, vysvětluje šéf archivu Českého rozhlasu. Takže vysílání potom se podařilo přepojit a po o srpnových událostech tak postupně vysílali i studia v Nuslích, v Olšanech a potom i v krajích. A takže pak přišla taková štafeta, že vždycky redaktoři z Prahy předali zprávy krajským studiím a ty to pak vysílali. A vždycky, než se přišlo na to, odkud se vysílá, tak se to zase přesunulo jako jinam. A takhle to prostě jako fungovalo docela dlouho a vlastně ti redaktoři díky tomu ty plány těch okupantů dost jako zkomplikovali, protože okupanti vlastně čekali, že toto bude akce s totálně nulovým odporem. Jo, že prostě tady ustaví nějakou vládu dělnicko-rolnickou, že prostě to bude raz, dva, všichni jako se podřídí, nikdo nebude klást odpor a asi stejně, vlastně možná si to představovali stejně jako, že se to stane na Ukrajině, jo, že prostě přijdeme, obsadíme, bude hotovo. No, ale nepočítali s tím, že ty lidi budou takhle odvážní. Bohužel teda i přes tenhle ten odpor, i přes celý ten boj, samozřejmě okupanti nakonec jakoby zvítězili. Celý to vysílání muselo skončit a všichni redaktoři, reportéři a ostatní, co se na tomhletom vysílání podíleli, museli postupně ty svoje místa v rozhlase opustit. A to československé vysílání se tak pak vrátilo k tomu šílenému propagandistickému zpravodajství, který tam zůstalo vlastně až do roku 1989. No a co se týká ještě toho filmu Vlny, tak když se ještě zaměřím na to, co tam jako skutečně bylo podle pravdivých událostí a co ne, tak si myslím, že ten třeba takhle. Máme tam postavu toho technika Tomáše Havlíka, který ho skvěle hraje Vojtěch Vodochodský. Já musím říct, že jsem byla velmi jako ohromená jeho talentem. Já jsem ho do té doby jako zaznamenala, že existuje, ale nikdy jsem ho asi v ničem neviděla hrát a tady mě fakt dostal. Prostě opravdu jako skvělý herec. Samozřejmě, že tady ta postava je jakoby vymyšlená. Jo? Může to, je to prostě člověk, jehož osud třeba může být podobný osudům nějakých jiných lidí, kteří v tom médiu působili a je to spíš takovej ten člověk, který má stvárňovat víc lidí třeba dohromady a zároveň prostě je to prostě člověk, taková souhrnná postava všech možných mužů a žen, díky kterým třeba ty lidi potom tohleto vysílání toho rozhlasu mohli za dob té okupace poslouchat. Reálná postava není ani Hrabský, což má být ředitel Československého rozhlasu, který ho stvárnil Igor Bareš, protože ve skutečnosti ten rozhlas v době Pražského jara vedl Miloš Marko a potom Zdeněk Hejzlar, ale opět může to být prostě nějaká figura, která jakoby vlastně smíchala dohromady x různých postav. A spíš to asi má být takovej ten člověk, který dává nějakou protiváhu těm redaktorům, který se snaží to vysílání mít co nejvíc jako bez cenzury. No, potom tady máme toho Karla Hoffmana, to je velmi reálná postava, ten teda je ve filmu stvárněný tím Tomášem Maštalírem. To byl ten ředitel ústřední správy spojů a taky mimo jiné ex-ministr kultury, který právě toho 21. srpna nechal protizákonně to vysílání vypnout. A vlastně i po sametové revoluci se pak stal prvním komunistickým funkcionářem, který byl odsouzený v souvislosti s invazí. No a pak tu máme teda Milana Weinera, jak už jsem říkala, to je velmi skutečná postava s velmi zajímavým životním příběhem. Kolem něj se vlastně v tom filmu fakt odehrává všechno podstatný. A je tam opravdu i zajímavý moment nahrávky syna prezidenta Antonína Novotnýho. Na to se zaměřte, pokud jste ten film neviděli, protože to je jako skutečná věc. Tohle se skutečně stalo a je to vlastně úplně fascinující. Potom tu máme Jiřího Dinsbíra. Tam vlastně je vtipný, že Jiří Dinsbír ve skutečnosti docela dost ráčkoval. Milan Weiner zase neuměl říkat ř, jo, a byl ve vysílání prej hodně nervózní. On je v tom filmu velmi suverénní, ale takhle to ve skutečnosti nebylo. To mi přijde docela zajímavý. Potom vlastně třeba pamětníci vzpomínají, že z přímého přenosu měl Milan Weiner takovej strach, že ho dokonce musel za ruku držet reportér Jan Petránek, který ho v tom filmu stvárňuje Petr Lněnička. A Lněnička vlastně hraje toho Petránka, který opravdu ve skutečnosti byl přesně takhle jako veselý a bodrej jako v tom filmu. A naopak třeba zase Martin Hoffman, který hraje Luboše Dobrovského, tak ten prej jako zase úplně geniálně stvárnil jeho takovou... On byl takový trošku jako přednasranej, ten Dobrovský, jako v tom filmu, tak říká se, nebo četla jsem, že takhle byl i ve skutečnosti takovej, že všichni byli nadšený a on vždycky přišel a řekl, hele, jako calm down, není to tak skvělý, jo, že takhle to bylo i ve skutečnosti. A nutno říct, že teda opravdu i taková ta sekvence toho, kdy jsou tam ty části, kdy Dobrovský je v Moskvě, tak to tomu dodává takovou fakt jako hollywoodskou prostě dynamiku. A právě tam vlastně chybí na konci takový ten i hollywoodský doslov o tom, jak to s těma postavama bylo po konci těch událostí, co jsou stvárněny v tom filmu, tak jak jsem říkala, vlastně většina z nich musela opustit rozhlas, nebo všichni museli opustit rozhlas, dělali všelijaký práce úplně jich nehodný a dá se říct, že potom vlastně po revoluci se dostali zpátky na takový jako lepší místa, až na tu Věru Šťovíčkovou, nebo tak ta dělala překladatelku, to vůbec není špatný, ale ta se vlastně, ačkoliv mohla, tak už se do rozhlasu nevrátila. Luboš Dobrovský teda byl vysoký funkcionář v 90. letech, Jiří Dienstbier se taky vlastně pohyboval v politice, Milan Weiner se bohužel nedožil už ani sametový revoluce a tolik teda asi k filmu Vlny a k tomu, jak vypadal boj o rozhlas. Tak doufám, že jsem vám třeba rozšířila obzory a osvětlila některé momenty z toho filmu. Pokud jste ho neviděli, opět říkám, běžte na to 100%. Myslím si, že jsem vám neprozradila nic, co by vám ten zážitek zkazilo. A užijte si to. Já jsem z toho filmu byla nadšená. Je to prostě naprosto skvěle zrežírovaný, zahraný. Je to velmi jako dramatický a takový opravdu přesně takový to, co třeba podle mě dělá skvěle Steven Spielberg. Hrozně jsem na něj u toho myslela, že on veme nějakou událost z nedávných třeba dějin, typu jako ve filmu Most špionů. A jasně, že to bylo dramatický a bylo to zajímavý, ale on tomu dá ještě takový to něco navíc, že to z toho udělá fakt jako neuvěřitelný biják. Jo, že prostě on tu událost, příběh, který se opravdu stal, umí prostě stvárnit tak, že na to čumíte s otevřenou pusou a říkáte si wow. Tohle přesně se podle mě Jirkovi Mádlovi povedlo s Vlnama. Jediný, co mě u toho mrzelo, ale říkám si, že to je prostě nějaká jako úlitba tomu, aby to opravdu bylo blízký každému člověku, který na to jde. Že vlastně je tam hodně často podle mě až moc doslovně říkaný, co se jako děje. No jo, oni jsou to komunisti, ty nám zakazují vysílat tyto věci, protože tady máme cenzuru. Jo, jakože mohlo to tam nezaznít, ale pak by asi zase spousta lidí třeba spoustu věcí nepochopila, různých souvislostí a tak. Takže chápu, že to tam je, aby to bylo takový srozumitelný pro každýho a je to podle mě skvělá věc pro to, aby lidi třeba líp pochopili, jak to v té době vypadalo, co se dělo. Jsou tam skvělí herci, který vám to prostě tak přiblíží, že máte pocit, že tam jste s nima. A toto není placená reklama filmu Vlny, bych chtěla říct, jenom jsem fakt ráda, že takovýhle film vzniknul. Konec konců teďkon se řeklo, že půjde do boje o Oscary, myslím si, že si to velmi zaslouší, takže gratuluju všem, co se na tom podíleli a vám děkuji, že jste mi věnovali pozornost a že jste si poslechli tuhle epizodu. Samozřejmě budu ráda, pokud si předplatíte bonusy a budu se těšit zase příští týden. Mějte se hezky, ať váš život příběh, který se opravdu stal.